Assalomu alaykum aziz radio muxlislari. Sizlar bilan yana radio efir orqali uchrashganimizdan g'oyat xursandmiz. Mana yoz o'tib, kuz ham keldi. Kuzda esa hamma dehqonlar hosil yig'adilar. Lekin hosil olish uchun ular bir necha oy oldin shunga harakat qiladilar. Hech kim bugun ekib, ertasiga hosil olmaydi. Buning uchun vaqt, sabr-toqat, kuch-quvvat kerak bo'ladi. Yaxshi hosil olish uchun esa yaxshi parvarish lozim. Xuddi shu singari ota-onalar o'z farzandlariga e'tibor berishlari kerak. Yaxshi bog'bon ko'chatni ekib, uni tashlab qo'ymaydi. Yeriga parvarish qiladi, uni sug'oradi. Keraksiz shoxlarini kesib tashlaydi. Hasharotlar bilan kurashadi va hokazo. Aks holda ko'chat o'lib qolishi mumkin yoki juda nimjon bo'lib, yaxshi hosil bermasligi ham mumkin. Biz ham xohlaymiz farzandlarimiz yaxshi inson bo'lishlarini. Lekin bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bolalarning tarbiyasiga e'tibor bermaydigan, ularni butunlay o'z ixtiyoriga tashlab qo'yadigan ota-onalarni yaxshi bog'bon deb ayta olmaymiz. Ularga yetarli darajada quyosh nurlari kerak. Ya'ni ularni sevishimiz bu degani faqatgina shirin so'z aytib erkalatish emas, yoki hech narsaga muhtoj qilib qo'ymaslik ham emas. Bu bizning ularga bo'lgan munosabatimiz. Ularga vaqt ajratishimiz, ularni eshitishimiz, ularga yordam berishimiz va albatta ularga to'g'ri yo'l ko'rsatishimizdir. Nima yolg'on, nima o'g'irlik, nima yaxshi, nima yomon deb o'rgatishimiz kerak. Bolaning yomon odatlarini o'sha zahoti keraksiz, qurib qolgan shoxlarga o'xshab kesib tashlash kerak. Aks holda ular tomir otib, kelajakda yomon hosil beradilar. Bir kuni avtobusda ketayotganimda bunday narsani guvohi bo'ldim. Konduktor salonni ichida yurib, passajirlarga chipta sotardi. Bir ayol bilan bolani oldiga kelib, "Bolangiz necha yoshda?" deb so'raganida, ayol ikkilanmasdan 6 yosh deb javob berdi. O'g'li esa, "Yo'q, men 6 yoshda emas, men 7 yoshdaman" deb g'urur bilan aytdi. Uning onasi juda ham uyalib ketdi va o'g'li uchun chipta olishga majbur bo'ldi. Bundan qanday xulosa chiqarsak bo'ladi? Muqaddas kalomda bunda yozilgani bor. Agar ko'r ko'rni yetaklab yursa, unda ikkovi ham chohga tushib ketar. Bir necha pulni tejab qolaman deb bu ayol o'g'li uchun yaxshi namuna bo'lmadi. Ertaga o'g'li unga yolg'on gapirsa, bu ayol qanday yo'l tutadi? Ko'pincha ota-onalar bunday arzimagan narsalarga e'tibor bermaydilar. Keyin esa farzandlarining qiliqlaridan juda hayron qoladilar. Odam nima eksa shuni o'radi. Shuning uchun kelinglar, o'zimizga, bolalarimizga e'tiborli bo'laylik. Daraxt yaxshi meva berishi uchun sog'lom bo'lishi kerak. Bizni tinglayotgan aziz ota-onalar, bolalarimizga sog'lom tarbiya beraylik, toki ular har jihatdan sog'lom avlod bo'lib bizlarni xursand qilsin. Biz esa ular bilan mag'rurlanaylik. Shoh Sulaymon o'z hikmatlarida shunday degan: "Dasturxoni to'la janjalli uydan bir tishlam noni bor tinch xonadon yaxshiroq. Uylaringizga tinchlik tilab, sizlar bilan xayrlashamiz. Kelgusi radio efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling."